Par nelaimes cēloni Zolitūdes traģēdijā eksperti atzina tērauda kopnes mēzgli nepareizus aprēķinus, ko veica ēkas būvinženieris Ivars Sergets. Šī konstrukcija tika 5 reizes mainīta pēc ēkas nodošanas eksploatācijām. Savukārt šīs izmaiņas izraisīja mēzgla pārslogojumu, tādēļ Maksimas jumts iebruka. Pārdaugavas tiesas tiesneši par vainīgu krimināllietā atzina Sergetu, bet pārējos apsūdzētos attaisnoja, starp kuriem bija 9 fiziskas personas un 4 juridiskas. Vēl tiesneši pieņēma blakus lēmumu, kurā skarbi kritizēja prokurors. Lūk ieskats tajā, ko teica lietas galvenais tiesnesis Erlens Ernstons.
Tiesa arī konstatēja, ka vairākās apsūdzībās nebija norādīts, tad kādus konkrēti šos te normatīvos aktos noteiktos pienākumus šīs apsūdzētās personas valsts apsūdzības uzturētāja ieskatā ir nolaidīgi pildījušas.
Pirmās instances tiesas spriedumu prokuroru un arī Sergeta advokāts pārsūdz. Prokuroriem Kasparam Cakulam, Jekaterinai Kušakovai un Agrim Skradēlim nav saprotama tiesas pieeja par vainīgu atzīstot tikai vienu no apsūdzētiem, stāsta lietas virsprokurors Armīns Meisters.
Lai runāt par tiesisku un pamatotu spriedumu, tad tiesai bija arī jāmotivē, kāpēc viņi noraida apsūdzības iesniegtos un tiesā uzturētos pierādījumus. Pie tam būtisks pierādījums pat vispār nepieminot vai atšifrējot, atreferējot spriedumā, kā es teicu, selektīvi daļēji tikai to, kas ir par labu personu attaisnošanai.
Prokuratūras ieskatā visu apsūdzēto darbības bija savstarpēji saistītas. Prokurori joprojām uzskata, ka visi apsūdzētie ir vainīgi un šīm personām ir paredzēts maksimālais likumā iespējamais brīvības atņemšanas sots, tostarp juridiskām personām ir piemērojami piespiedu līdzekļi.
Izvērtējot tiesas secinājumus un arī blakus lēmumā norādītos argumentus, tiesa nav tikusi galā ar šo specifisko kriminālu procesu, kas es ļoti ceru Latvijas vēsturē ir pēdējais šāda veida process, un arī ar šo lietas apjomu tieši, ja mēs vērtējam no ekspertīžu specifikas, no būvniecības šiem visiem noteikumiem, kārtības, lietiskajiem pierādījumiem, kas nenoliedzami ir apjomīgi, specifiski un jāvērtē visi, teiksim, kopumā un katrs arī atsevišķi. Manuprāt, tiesa nav pilnvērtīgi iedziļinājusies visās šīs lietas niansēs, katrs iesaistītās personas lomu nav izvērtējusi, devis tam tiesisku novērtējumu, un no šiem blakus lēmumā norādītajiem argumentiem tiesa drīzāk pati nonāk tādās pretrunās.
Prokuratūra uzskata, ka tiesa ar šādu spriedumu ir mēģinājusi novelt atbildību uz prokuroriem. Viņuprāt, tiesas skaidrojums par to, ka prokurori nav kvalitatīvi veikuši savu darbu, būtu pieņemams tikai tad, ja pilnīgi visi apsūdzētie tiktu attaisnoti, kas šajā gadījumā nebija. Savukārt blakus lēmumu attiecībā uz Sijāvikom industrijas pārkāpumiem, kas saistīti ar dokumentu viltošanu, šajā daļā netiks pārsūdzēts, bet šie iespējamie noziedzīgie nodarījumi tiks izvērtēti atsevišķi. Prokurori ir iesnieguši apelācijas protestu un šobrīd gatavo arī papildinājumu, lai detalizētāk paustu savu pozīciju, kuru īsajā 20 dienu pārsūdzēšanas termiņā nevarēja pagūt. Jāpiemin, ka Zolitūdes traģēdijas lietas pilnais spriedums bija vairāk nekā 1200 lapu garš. Linda Spundiņa, Latvijas radio.